Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Život mezi vápnem, pískem a kameny. Je také možné popsat cestu, na kterou se vydal host dnešního pořadu Vstupte, vedoucí technologické laboratoře inženýrka Dagmar Michojnová, kterou tímto vítám mezi námi. Krásný dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
Nerušený poslech vám ze studia přeje Adriana Krobová.
Doktorka Dagmar Michojnová vystudovala Fakultu chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kterou absolvovala získáním titulu inženýr v oboru technologie silikátů. Od roku 1996 působí v technologické laboratoři Národního památkového ústavu a v roce 2008 byla pověřena jejím vedením. Současně je členkou Českého národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS. Externě přednáší v Ústavu památkové péče Fakulty architektury Českého vysokého učení technického předmět památková péče. Ve své praxi se zaměřuje na studium průzkumy a technologie restaurování stavebních materiálů, zejména historických vápených materiálů a historických kovů. Doktorka Dagmar Michojnová byla členkou týmu, které hned dvakrát České republice přinesly cenu Evropské unie, a to v oblasti kulturního dědictví. V roce 2008 za projekt konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově a v roce 2010 za projekt konzervace a prezentace Horního hradu, státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou.
Vedete technologickou laboratoř Národního památkového ústavu, specializujete se na průzkumy a technologie restaurování stavebních materiálů, zejména na vápené materiály. Dá se vůbec říct, kdy vás napadlo, že je to pro vás to správná profesní cesta jako pro ženu?
No, asi by se slušelo říct, tak jak to má celá řada mých kolegů, že vlastně už od samého začátku chtěli opravovat památky, že je památky přitahovali. U mě to tak úplně nebylo, i když samozřejmě, že jsem všechno staré ráda měla vždycky a myslím si o sobě, že jsem byla docela zvídavá a vlastně už při studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze jsem si uvědomila, že mě strašně baví a zajímá, jak člověk umí přetvářet materiály na jedné straně a na straně druhé, že ty materiály mají schopnost si ty informace o své minulosti a o té cestě, kterou prošli, udržet a určitými metodami je lze zpátky vyčíst. A to mně přišlo strašně zajímavé a poutavé a možná už tam ten zárodek vznikl, ale jinak do té technologické laboratoře jsem se dostala úplnou náhodou. Já jsem měla nastoupit do ústavu makromolekulární chemie na Petřinách, ale protože to je obor trochu mně vzdálený, tak jsem si šla do školy na Vysokou školu chemicko-technologickou pořídit nějaká skripta, abych si doplnila vzdělání, a čirou náhodou jsem tam na nástěnce našla, že technologická laboratoř Národního památkového ústavu, tehdy se to ještě jmenovalo Státní ústav památkové péče, přijme. Takže jsem už si pak to skriptum o makromolekulární chemii nekoupila a zavolala jsem na ten telefon a byla jsem přijata.
Když se vrátíme, vlastně to je rok 1996, kdy jste nastoupila do technologické laboratoře. A jaké úkoly tehdy vlastně laboratoř měla a jaké konkrétně tedy stály před vámi? Co vám dali za úkol, když jste tam přišla?
Když jsem nastoupila, tak ta laboratoř vlastně nebyla úplně vyprofilovaná. To znamená, že se tam zkoumaly jak technologie a materiály uměleckých děl, třeba závěsné malby polychromovaných plastik, tak i materiály vlastně stavební, zasolení omítek, složení kamene, korozní produkty na kovech. A právě proto, že kolegyně, která přede mnou se zabývala těmi kovovými památkami, odešla na mateřskou dovolenou, tak já jsem dostala za úkol se zorientovat v téhle problematice. Což bylo téma velmi zajímavé. Ty kovové památky jsou moc krásné a to spektrum informací kolem nich je široké, ale záhy zhruba tak za 2-3 roky jsem pochopila, že abych mohla postoupit dál, přeci jenom by to chtělo mít ten vědomostní základ, to znamená víc vědět o kovech. A současně jsem si uvědomila velice zajímavou věc, že kovové památky, povětšině sochy nebo i mříže, jsou restaurovány, jsou zachraňovány restaurátorem. To znamená člověkem, který má licenci, je vyškolený a je to profesionál. Zatímco je určitá část toho památkového fondu, a to jsou právě stavební materiály a zejména pak omítky, které vlastně nerestauruje restaurátor, které opravují stavební firmy, aniž by vlastně měly nějaké vědomosti o hodnotách této části památkového fondu. A protože to právě bylo to, co já jsem studovala, silikátové materiály, kam anorganická pojiva, tudíž i omítky, bezesporu patří, tak proto jsem se vlastně začala směřovat a profilovat právě na stavební materiály, které takovou exkluzivní péči, jako ta umělecká nebo umělecko-řemeslná díla, nemají.
Takže vás lákalo i to propojení nebýt jenom v kanceláři, ale i ta akce přímo akce záchrany.
To mě lákalo úplně od samého začátku a dokonce si myslím, že aby někdo, a dokonce si myslím, že to platí obecně, aby se práce na určitém úseku dělala dobře, je potřeba vědět trochu víc za hranice toho úzkého oboru. A to místo v technologické laboratoři přesně tohle umožňovalo. Umožňovalo mě na jednu stranu zkoumat historické materiály, jejich složení, vlastnosti, na druhou stranu být v terénu a vidět, jak se omítky historické a stavby historické opravují, jaké úskalí to má, kde jsou vlastně slabá místa, kde si myslím, že ta ochrana není dostatečná. A současně, protože si myslím, že jsem člověk zvídavý a baví mě zkoumat, tak jsem si vytvořila i prostor právě pro nějaké výzkumné aktivity. A skloubení vlastně té teorie a praxe je strašně důležité pro to, aby člověk mohl po malých krůčcích postupovat.
Pokud bychom se ještě ohlédli do okamžiku toho příchodu do Technologické laboratoře Národního památkového ústavu a měli bychom se podívat na její vybavení tehdy a dnes. Jak moc se proměnilo?
Proměnilo se tak, jako se prostě doba přináší nové věci. Máme moderní vybavení, ale nepředstavujte si to prosím tak, že laboratoř je místo plné sofistikovaných analytických přístrojů. To není a asi ani nebude, protože já si nejsem úplně jistá, že bychom takové přístroje uživili vlastně. Takže my máme základní vybavení na přípravu preparátů, na mikroskopii, ale na ty složitější analýzy, kde potřebuje být nejenom zaškolená obsluha, ale i člověk, který tomu problému rozumí do hloubky, tak na tyhle specializované analýzy spolupracujeme s vysokými školami, s Ústavy akademie věd a myslím si, že to je cesta schudnější a efektivnější.
Vy dnes stojíte v čele této laboratoře, ale ovšem tomu předcházela řada prací a další studium na Vysokém učení technickém v Brně, kde jste v roce 2008 obhájila disertační práci Studium historických postupů přípravy vápených malt pro péči o architektonický památkový fond. Pokud bychom měli tedy zazpomínat, jak dlouho jste pro tuto práci sbírala informace, jaké odpovědi jste chtěla získat a jaké jste skutečně získala?
Disertační práce je moje velmi oblíbené, téměř srdeční téma, protože já jsem studovala od roku 2000 do roku 2008. Studovala jsem při zaměstnání, studovala jsem při dvou dětech školou povinných, takže to bylo období nesmírně hektické, protože studium na VUT v Brně je skutečně velmi náročné, ale přesto to bylo období moc hezké, protože jsem vlastně dělala to, co mě hrozně moc baví. A na tomhle místě bych moc ráda poděkovala své školitelce, paní profesorce Pavle Rovnaníkové z Brna, díky které jsem se právě rozhodla studovat v Brně a která mi umožnila se věnovat tématu vlastně poněkud vzdálenému současnému stavebnictví, to znamená studiu způsobu, jak se vápené malty připravovaly v minulosti. A vy jste se ptala, jak dlouho jsem sbírala informace. Informace jsem bezesporu sbírala od samého začátku, kdy jsem se začala historickým omítkám věnovat, protože to zase, jak všechno se vším souvisí, tak abych porozuměla vlastně vlastnostem historických omítek, tak jsem vždycky chtěla vědět, jak se vlastně připravovali. A vždycky mě to nesmírně lákalo. A co na tom bylo zvlášť zajímavé, bylo, že čím víc informací o historických postupech jsem si shromažďovala, tím rozporuplnější názory na jejich užitečnost, případně neužitečnost, jsem získávala, protože to téma je populární nejenom u nás, ale vlastně ve světovém měřítku. Dokonce existují země, třeba Anglie nebo severské země, kde se těmito tradičními postupy postupuje dodnes při opravě památek. Ale u nás ten historický vývoj byl trochu jiný. U nás vlastně v době budování socialismu se zejména hledělo na zvyšování efektivity a rychlosti práce. A to je trochu proti tomu trendu tradičnímu, který vyžaduje čas na přípravu vápna, čas na přípravu malty. A tak já jsem na jednu stranu studovala zahraniční literaturu, kde bylo popisováno právě, jak je potřeba všemu věnovat nesmírně dlouhý čas. A současně v naší odborné literatuře jsem se dočítala, že tyto postupy nejsou dobré, že zdržují, že zhoršují kvalitu malty. A najednou jsem vlastně si uvědomila, že když se mě někdo zeptá, jak tedy tu vápenou omítku, kterou my jako památkáři předepisujeme nebo doporučujeme, má připravit, tak já mu na to neumím odpovědět. Takže proto jsem si říkala, to takhle nejde. Jestliže chceme A, musíme být schopni říci i to B. Tudíž je to velké téma a začala jsem se mu věnovat už v rámci nějakých grantů, které jsem řešila vlastně bez vidiny završení toho studia, třeba formou disertace, ale vlastně jsem se tomu věnovala vlastně už třeba řekněme od roku 2005.
Takže pokud bychom měli shrnout tu disertační práci, tak vaším cílem bylo dát dohromady k sobě všechny možné postupy, o kterých jste se mohla v různých materiálech dočíst, na které jste přišli třeba v průběhu nějakých dalších prací. Prostě dá se říct, že by to byl takový jako žebříček, seznam?
Byl to bezesporu seznam, ale to by asi na disertaci bylo málo. Byl to seznam, který bylo třeba ověřit. A to na tom bylo vlastně hrozně atraktivní a přitažlivé a dobrodružné, protože ono, vápno je fascinující materiál, který má spoustu zajímavých vlastností, ale mezi jednu bych tady ráda zmínila na tomhle místě. V mnoha odborných pracech o vápnech jsem se dočetla od renomovaných autorů, že pro řemeslníka, pro zedníka je velmi snadné sáhnout na maltu nebo na vápno a říct, jestli je dobré nebo špatné. Ale pro badatele, pro přírodovědce je tohle vlastně neuchopitelné. Takže vlastně jinými slovy, my nemáme úplně vhodné metody na to, jak zjistit, jestli je vápno dobré, jestli je malta dobrá. Ale já jsem to nějak musela vymyslet, kvantifikovat, vyčíslit, dát do tabulek a do grafů. Takže to byla veliká výzva vymyslet způsob, jak ten scénář měření nastavit, jak ho připravit tak, aby výsledky nebyly ovlivněny nežádoucími faktory, aby ty výsledky byly srovnatelné a abych ověřila alespoň ty základní postupy historické, které se v mnoha těch historických knihách, publikacích vlastně opakovaly, jako například způsob, kdy se čerstvá malta nechá v čerstvém stavu po relativně dlouhou dobu odležet. To byl poznatek, který jsem četla s kritickou připomínkou, že to je neefektivní způsob jak v naší literatuře, tak vlastně s pozitivními poznámkami, že to je velmi užitečný způsob v zahraniční literatuře. Takže takovéhle postupy jsem se snažila navrhnout způsob jejich zkoumání a vymyslet, respektive změřit, jakým způsobem tu maltu vlastně ovlivňují.
Mluvíme o vápené maltě. Co do ní vlastně patří, v jakém poměru? Co je tedy vápená malta?
Vápená malta je materiál složený z vápna, proto vápená, písku a vody. A já, když mám někdy studentům připodobnit, co to je vápená malta, tak to třeba připodobním k těstu, protože těsto je také plastická hmota a záleží na tom, k čemu ho použijete, jestli na chleba nebo na rohlíky. A to platí i u malty. Malta je tedy plastická směs pojiva, v daném případě vápna, písku a vody, kterou buď můžeme použít na zdění, pak je to malta zdicí, nebo na omítky, pak je to malta omítková a výsledkem je omítka, anebo na složitější výzdobu, jako jsou například štukové prvky a pak je to malta štukatérská.
V článku ve zprávách památkové péče některé historické postupy přípravy vápených malt z různých druhů vápeného pojiva zmiňujete několik postupů. Pokud bychom měli posluchačům prozradit, jak vůbec můžeme zjistit, jak a z čeho byly malty v oné lokalitě vyráběny? Existují tedy nějaké písemné prameny, opravdu třeba z dob středověku, nebo vám všechno musí prozradit jen chemické rozbory?
Chemické rozbory prozrazují mnohé. Prozrazují, jaké je to vápno, kolik je v maltě vápna, jaký je písek, jaká je jeho zrnitost, jaké je jeho složení. A potom existuje obor studia archivních pramenů, kde se dozvídáme některé indicie. Ale těch informací bohužel není mnoho, protože v minulosti způsob, jak připravit dobrou maltu, byl vlastně velmi obvyklý, velmi banální. A protože to bylo tak obvyklé, tak se o tom vlastně nikde nepsalo. A dokonce ve Španělsku, tuším, existuje takové přísloví, že je to jasné jako jedna ku třem. To tím chce teda ten mluvčí říct, že jedna ku třem je obvyklé složení vápené malty. Takže jestliže chce říct o něčem, že to je úplně jasné, jako my říkáme to jasné jako facka, tak on řekne, je to jasné jako jedna ku třem. Zkrátka, bylo to něco tak banálního, tak běžného a obyčejného, že se o tom vlastně moc nepsalo, tudíž těch písemných pramenů není mnoho.
Takže jakým způsobem vy můžete zjistit ten postup? Chemické složení vám prozradí složení, zápisy moc k dispozici nejsou, takže jak k tomu dojít?
Naštěstí se tomu tématu věnuje víc badatelů, takže pak je ještě jedna oblast, vlastně, kterou jsem zde nezmínila, to je studium prací kolegů, kteří se tím tématem zabývají a kteří píší o těch způsobech výroby nebo přípravy malty charakteristických pro určité území. Tak například řečtí kolegové poměrně velmi často píší o způsobu takzvané horké malty, což je právě jeden ze způsobů přípravy vápených malt. A vlastně celé to téma je jak k těm informacím přicházet, je poměrně těžce uchopitelné, protože mě to někdy připomíná vlastně takové puzzle. Možná dokonce i třírozměrné puzzle. Že vy celý život skládáte ty jednotlivé dílky k sobě, nevíte, kde vám nějaké chybí, jestli tenhle má správnou pozici. A vlastně se tak trochu snažíte možná přiblížit tomu, co ti naši předkové dělali zcela běžně, zcela rutině, s obrovským citem pro ten materiál. A to je na tom možná také tak strašně zajímavé a vzrušující, že vlastně poznáváme něco, co v minulosti bylo zcela běžné, dokonale zvládnuté, a my se teď za pomocí nejnovější techniky a nejnovějších analytických metod a internetu a mezinárodních konferencí snažíme vlastně tuhle znalost rekonstruovat.
Pokud u postupu přípravy vápených malt ještě chviličku zůstaneme, jak moc se proměnily materiály?
Materiály se v současné době proměňují s fascinující rychlostí. Když si uvědomíme, že naši předkové ještě zhruba do konce nebo počátku 20. do konce 19. nebo začátku 20. století v podstatě měli na výběr mezi vápnem vzdušným a hydraulickým. Vlastně celé ty dějiny, všechny ty stavby, které se dochovaly, jsou postaveny z těchto materiálů. Tak je zjevné, že když člověk celý život pracuje s jedním materiálem a to řemeslo předává z generace na generaci, dokáže ho přivést skutečně k mistrovským výsledkům. A dneska je ta situace tak jiná, že při opravě nebo i při běžné práci, v běžném stavebnictví, vy dnes používáte nějaký materiál a chcete-li stejný materiál použít za 2, za 3 roky,
máte smůlu,
protože už se nedostane koupit, je tam inovace, jsou tam novinky, ten vývoj jde tak rychle, že sotva si ten jeden materiál osaháte a získáte v něm nějakou zkušenost a jakousi rutinu, tak příště už to prostě nejde.
Když mluvíme ještě o těch opravách, jsou dnes víc využívány moderní materiály, nebo vy sama zastáváte to, že by se měl člověk vrátit k těm starým, dávným, vyzkoušeným postupům?
To je otázka téměř na samostatný pořad, protože tak, jak to se ve složitých oborech, jakým památková péče bezesporu je, vždycky existuje víc názorů, víc přístupů, víc možností. Na jedné straně jsou zastánci moderních materiálů, protože zcela oprávněně říkají, že to jsou materiály čitelné, zjevné, co obsahují, s definovanými vlastnostmi.
Ale zase nevíme, co udělají třeba za 30 let.
Přesně tak, ale bohužel zase nevíme, jak budou reagovat s tou historickou složitou stavbou. A na druhé straně jsou materiály tradiční. A asi je zjevné z toho, co povídám, že já jsem spíš zastánkyně toho tradičního způsobu, ale to také není přístup nový. Už můj velký vzor Břetislav Štorm, v době, kdy já jsem ještě vůbec nebyla na světě, řekl jednu úžasnou větu, že památky by se měly opravovat těmi prostředky, kterými vznikly. A to je veliká pravda a je pro mě velkým zadostiučiněním, že i v mezinárodním fóru se k této myšlence badatelé postupně dopracovávají a dochází. Protože ono se ukazuje, že když použijete ten samý prostředek, co v minulosti, tak tu stavbu pak můžete vlastně udržitelně opravovat. Aniž by se ztratily vlastnosti těch materiálů, které jsou s těmi moderními nesrovnatelné, a aniž by se ztratila ta část kulturního dědictví, nehmotného kulturního dědictví, jako jsou ta tradiční řemesla. Dokonce Štorm říkal, že ztratíme-li tradiční řemesla, dojde k tomu, že památky zaniknou, protože je nebudeme schopni správně opravovat.
Vlastně vám v letošním roce končí grant, jehož jste hlavní řešitelkou, který se týká výzkumu historických materiálů a technologií pro jejich aplikaci právě při obnově památkového fondu. Pokud dnes se za tím grantem ohlédneme, co zásadního přinesl, dá se už v této chvíli něco říct, protože předpokládám, že to vyhodnocení je teprve ještě před vámi, když je do roku 2011, tedy do toho letošního.
To vyhodnocení bezesporu je před námi, ale je to poslední rok řešení, takže tak pomalu bilancujeme. A pro mě ten grant přinesl poznání, že zkoumání tradičních materiálů a tradičních řemesel nebo technik je téma nesmírně široké. A je to pole, já vždycky říkám, pro několik životů na zkoumání. Takže jsem byla moc ráda, že se do toho grantu zapojili i mí noví kolegové z laboratoře a že i oni měli možnost získávat nebo analyzovat a syntetizovat poznatky například o výduscích v zahradě hradu zámku Konopiště, o kterých se dlouho badatelé domnívali, že jsou z kamene, ale díky práci mého kolegy se teď ukazuje, že ne všechny součásti jsou z kamene, že mnohé jsou právě z hydraulických pojiv, z dobových hydraulických pojiv, což je velmi zajímavé zjištění. A součástí tohoto grantu třeba byl i výzkum interakce moderních materiálů s historickými substráty, na příkladě nátěrů, protipožárních nátěrů na dřevěné krovy. Protože se ukazuje, že mnohé památkově chráněné krovové konstrukce byly v minulosti opatřeny protipožárními nátěry a po určité době zjišťujeme, že tyto nátěry způsobují rozvlákňování dřeva. V důsledku toho přicházíme o povrchovou úpravu takové konstrukce a nejenom to, tím, jak to dřevo se rozvlákňuje, zužuje se vlastně profil toho dřeva, snižuje se nosnost takového krovu, takže v tomto jsme také trochu postoupili, byla vyvinuta metodika průzkumu takto napadených krovů a připravujeme vyjádření pro poučení našich kolegů, aby se pro příště třeba takovýchhle materiálů pro záchranu historických krovů vyvarovali. A samozřejmě, že do tohoto grantu částečně spadalo i řešení mojí disertační práce, kde jsme nejenom zkoumali ty historické způsoby, ale třeba s kolegy z Akademie, z Ústavu Akademie věd v Ostravě jsme vyvinuli jednoduchou, ale velmi ilustrativní a dobrou metodu pro zjišťování porozity vápených materiálů, kde současné analytické techniky nestačí a je třeba je zkombinovat ještě s metodami dalšími, abychom postihli celou škálu té porozity. Takže výstupů jak badatelských, tak ale i poměrně praktických bylo docela hodně a některé z nich budeme mít možnost prezentovat na konferenci, kterou ústav pořádá na podzim letošního roku na uzavření etapy.
Pokud se vůbec najde nějaký nový postup nebo nějaký nový materiál, jakým způsobem je prověřován, než je využit přímo na památkách? Jak dlouho se musí zkoušet, jestli je to vůbec stanoveno nějakým způsobem?
Stanoveno to bezesporu je, i když poměrně volně, protože Benátská charta říká, že na památkách mají být používány právě pouze ověřené postupy a materiály. Jenomže ono je to velmi složité. Ono je složité vyvinout nový lék a než ho můžeme používat v praxi, je tam určitá etapa, kdy se zkouší ne na lidech, tak říkajíc, ale přesto nikdy není jasné, co ten lék způsobí ve druhé, ve třetí generaci. A to je lidský život nepoměrně kratší ve srovnání s životem památek. Takže má se zkoušet 10 let, jenomže to, než bychom ověřili tu životnost nebo
tak
tu interakci, tak se mezi tím bude dalších 20 nových materiálů. Takže ono je to s tím ověřováním v praxi poměrně složité a jak jste správně říkala, i když je ten materiál pro nás čitelný, tak je velmi obtížné říct, co to s tou stavbou udělá za 50, za 20 let. A to je možná další důvod, proč tak inklinuju k těm tradičním postupům, protože pohledem zpátky zjišťuji, že každá generace památkových technologů vlastně dojde k tomu, že práce předchůdců znamenala určité poškození toho památkového fondu. A to já bych nechtěla za sebou takovouhle stopu nechat a tak jakoby v uvozovkách na jistotu tak trochu jdeme tou tradiční cestou. I když to samozřejmě na jistotu nejde, protože a to byl další vlastně motiv, proč se věnuju historickým způsobům přípravě vápených malt, protože výsledné vlastnosti té malty nejsou dány jenom složením, ale i způsobem, jak tu maltu připravíme, naneseme, ošetřujeme. To všechno s tím velmi úzce souvisí a proto je to hodně výzkumné práce, je to hrozně důležité tohle studovat a tím, že ty postupy opakujeme, znovu zkoušíme, monitorujeme, jaké chyby jsme udělali v minulosti, tím se tak trochu zlepšujeme a vlastně nezačínáme pořád z nuly.
Jak se liší v přípravách maltovinové směsi pro výplně defektu historických omítek, zejména omítek s nástěnými malbami, což je další projekt, na kterém se jako spoluřešitelka podílíte?
To byl vlastně jeden z prvních výzkumných projektů, na kterém jsem pracovala a byl to projekt taky moc hezký. A takovéhle malty se liší zásadně, když si uvědomíme, že maltu třeba pro náhradu historické omítky připravujeme ve velkém množství a vlastně ve výsledku ten nový doplněk by významně neměl být vidět na té fasádě, tak u těch malt pro záchranu nástěnných maleb byl ten postup jiný. To musel být materiál, kterým budeme moci například přichytit oddělenou nástěnou malbu od podkladu, a to takovým způsobem, že tu vzniklou dutinu nainjektujeme touhle speciální maltou a přitlačíme zpátky k substrátu, ke zdivu. Takže takovéhle malty musí mít samozřejmě podstatně jiné charakteristiky než třeba malty na omítku a musí mít zvláštní vlastnosti, jako například tekutost nebo zrnitost nebo schopnost právě přichytit nástěnou malbu k podkladu, ale současně nesmí v budoucnosti být zdrojem nějakých konfliktů tak, aby tu nástěnou malbu poškozovali. Takže ten koncept byl takový, že jsem se soustředila právě na vápené materiály, na vápené malty, jejichž vlastnosti jsem různými aditivy upravovala do té míry, aby všechny tyto nadefinované vlastnosti splnily. A ukazuje se, že to nebyla úplně špatná cesta, protože ty malty se dodnes vyrábí a používají se na stavbách a pro mě je vždycky hrozně příjemným zážitkem, když v rámci nějakého kontrolního dne jdu po lešení a najednou tam uvidím kýblík, kde je napsáno, že se jedná o tuhle maltu, na jejímž zrodu jsem se podílela. To je moc příjemný pocit.
Ve sborníku semináře věnovaného historickým omítkám jste se věnovala i zpevňování historických omítek vápenou vodou. Pokud bychom měli prozradit, co je to za postup, jak to probíhá, proč vápená voda?
To je další moje srdeční téma, vápená voda. Zpevnění omítek je specifická disciplína, která vlastně předchází, nebo kterou se snažíme, aby se omítky, které jsou povrchově rozrušené, trochu stabilizovaly a aby se zlepšila jejich soudržnost, aby se zkrátka z té fasády nebo z toho interiéru neodplavovaly, nedrolily. A tak jako v celém tom oboru památkové péče a technologií, i zde jsou moderní materiály, tak právě vápená voda je jeden z těch tradičních materiálů. Ona se v minulosti asi masivně nepoužívala na zpevňování omítek, protože naši předkové produkovali omítky nesmírně kvalitní a pevné a ty, které byly dožilé, tak zkrátka odstranili a vyspravili a přeomítli. Ale tenhle luxus my si dovolit nemůžeme ani nechceme a proto se je musíme snažit zachránit takovým materiálem, aby je nepoškodil. A vápená voda vlastně mezi takovéto materiály bezesporu patří. A co je na tom tématu velmi vzrušující je, že do dneška vlastně úplně přesně nevíme, jaký je tam ten mechanismus zpevnění.
Takže víme, že to funguje, ale
nevíme jak.
Víme jak.
Ale to není jenom specifikum vápené vody. Ono, že se vracím zpátky k vápeným meltám, když se člověk do toho tématu zahloubá, tak vlastně zjistí, že tak jednoduchá věc, nebo v uvozovkách jednoduchá věc, jako je karbonatace, což je vlastně chemismus vytváření pevné struktury vápené malty, není ještě úplně exaktně popsán. Není zjevné, který ten děj v tom procesu je řídícím dějem, tudíž tedy děj, který ovlivňuje rychlost celého toho procesu ve finále. Protože vápno stojí tak trochu mimo ten hlavní trend současného stavebnictví zatím, a tak se mu mnoho badatelů nevěnuje. A tak vlastně člověk, který se tím tématem prodírá, najednou zjišťuje, jak obrovské množství výzkumných témat, jak obrovské množství poznání ještě musíme učinit, abychom tomu alespoň trochu rozuměli. A vlastně, že možná, že to nejsou úplně ty nejzásadnější vlastnosti, protože naši předkové tyhle vědomosti exaktní rozhodně neměli. A přesto uměli postavit hrad a omítnout ho v roce 1270 a ten hrad stojí dodnes a ty omítky tam jsou.
Místy ještě jsou.
No, místy jsou ve velkých plochách, takže ano, je to téma badatelsky strašně zajímavé, ale pak už to je trochu téma badatelské, které je pro specialistu a já se ho můžu jako památkový technolog spíš jen tak dotknout a zjistit a dát možná nějaký signál, že toto ještě nebylo prozkoumáno. Ale ještě bych si dovolila k tomu poznamenat, že já si myslím, že vápno zažilo svůj boom v minulosti, ale že jeho doba ještě přijde. Protože on je to materiál vlastně velmi ekologický. Když uvážíme, že při výpalu vápence se sice uvolňuje nějaké CO2 do ovzduší, ale to množství, které se uvolní, se potom vlastně vrátí nebo zpracuje tou karbonatační reakcí, tak vlastně ta stopa CO2 při používání vápna je velmi malá. Navíc je to materiál, který dělá velmi zdravé prostředí. Vápenné nátěry se opatřovaly interiéry právě z dezinfekčních důvodů. Takže žít v místnosti s vápenou omítkou je velmi zdravé a velmi komfortní. Takže myslím si, že v tom trendu ekologického stavění a udržitelného rozvoje se ještě o vápně hodně uslyší.
Mně se to nelíbí, čas nám strašně rychle letí, takže pojďme teď už přímo ke konkrétním památkám. Vynechat určitě nesmíme ohlédnutí za konzervací jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově, a což byl projekt týmu oceněný v roce 2008 cenou Europa Nostra. Pokud bychom měli říct, jak složité bylo tento projekt vypracovat, kde byly například ty největší záludnosti, se kterými jste se při projektu nebo při práci na fasádě museli nějak vypořádat?
Rozhodně bych byla nerada, kdyby posluchači došli k závěru, že to je můj úspěch. To rozhodně ne. Já jsem vždycky byla jedno kolečko v obrovském soukolí kolegů, kteří na tom projektu pracovali a kteří i tu přihlášku nakonec podávali. A práce na Krumlovské fasádě byla jedna z nejkrásnějších prací, nejkrásnějších realizací v mém profesním životě vůbec. A to téma bylo strašně zajímavé v tom, že je to obrovská fasáda. Je to fasáda, kde jsou vedle sebe pohledově uplatněné omítky středověké, renesanční, barokní. Je to fasáda monumentální, překrásná a cílem toho zásahu bylo vlastně ten obraz nezměnit, trvanlivost dochovaných materiálů v čase posunout a nezpůsobit, aby se v budoucnosti cokoliv s tou fasádou mohlo stát. Takže jsme postupovali velmi šetrně a velmi ohleduplně a z toho hlediska technologického bylo velmi zajímavé pozorovat, jak si řemeslníci dokázali poradit například s nanášením nových doplňků omítek, kde jim trvalo poměrně dlouho, než dostali do ruky ten rukopis třeba středověkého omítkáře, protože všechny doplňky musely být naneseny tak, aby se neodlišovaly od okolních ploch. Takže to bylo strašně zajímavé a potom vlastně, to je skoro do knihy kuriozit a světových rekordů, my jsme právě tu fasádu zpevňovali vápenou vodou a v jedné sezóně ta stavební firma byla schopná ten cyklus zpevnění provést 100krát. Takže ta koordinace těch prací, a to neprobíhala záchrana pouze omítek, ale i kamenných prvků, okenních výplní a dalších součástí té fasády. Takže zajímavé bylo vlastně, jak se všechno tohle dařilo skloubit, jak se postupovalo s rozvahou, ale velmi efektivně a že ten výsledek dopadl tak, jak dopadl, což konec konců má kdokoliv možnost v Krumlově vidět.
Myslím, že teď se zeptám za posluchače, které určitě automaticky napadla otázka, jak se tedy pracuje s vápenou vodou, kolikrát se musí ta omítka tou vodou potřít, než to začne zpevňovat, fungovat tak, jak potom chceme? To číslo 100krát zní dost děsivě.
To je velmi dobrá otázka a ono to číslo děsí možná nebo zarazí nejenom posluchače, ale i kolegy památkáře.
Když si představím velikost těch hradů ještě k tomu, tak...
Přesně tak, to je to o té organizaci, je to o té disciplíně. Vápená voda se nenatírá, vápená voda se aplikuje postřikem a je... Na Krumlově byl vyvinut velmi důmyslný systém takzvaného vápenovodovodu, kdy se vápená voda rozváděla čerpadly po fasádě a řemeslníci si tam jenom zacvakli hadici s rozprašovačem a mohli nanášet. A aby se to zvládlo udělat 100krát, postupovalo se tak, že se před začátkem práce ošetřila fasáda vápenou vodou a po skončení práce. To znamená, že v jednom dni 2krát až 3krát a samozřejmě, že ten efekt nabíhá relativně rychle v závislosti na kvalitě té omítky a potom už se dospevňují jenom ty plochy, které ten zásah znovu potřebují. Ale to číslo 100 je sice možná zarážející, ale dá se to zvládnout. Při dobré organizaci práce se to zvládnout dá.
Další ocenění Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví roku 2010 jste získali s projektem konzervace a prezentace Horního hradu, Státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou. Jak velká výzva byla tato práce?
Zatímco to první ocenění bylo už za realizaci, za hotovou práci, tak toto ocenění získal náš tým za projekt. A ta práce vlastně trvá. Cena sice byla udělena v loňském roce, ale vlastně ten projekt se nyní realizuje, což je na tom moc příjemné. A výzva to byla obrovská, protože to bylo vlastně úplně jiné téma. Zatímco téma na Krumlově bylo jasně dané v kategorii realizace. Tohle bylo v kategorii studie nebo research a zahrnovalo to nejenom projekt, to znamená plán, projektovou přípravu toho konzervačního, té konzervační záchrany Horního hradu v Bečově, ale součástí té přihlášky byl i způsob, jakým správa hradu s tím hradem pracuje. To znamená, jakým způsobem ho ukazuje veřejnosti a aby v tomhle velmi ilustrativním a edukativním způsobu mohla správa hradu pokračovat, tak bylo nutné ty konzervační práce jako vlastně podřídit tomu způsobu současného využívání hradu právě k těm edukačním účelům. A jsme moc rádi, že Mezinárodní fórum odborníků tento přístup záchrany a současně i prezentace památky ocenilo.
Vlastně Národní památkový ústav ve spolupráci se Státním hradem a zámkem Bečov teď vlastně připravil speciální cyklus komentovaných technologických prohlídek s názvem Netušené souvislosti. Pokud bychom tedy měli prozradit, co všechno je součástí takového projektu.
Ono to vlastně tyto technologické prohlídky velmi úzce navazují jak na ocenění Evropy Nostry, kde jsme přislíbili, že ten hrad v průběhu záchranných prací budeme veřejnosti ukazovat, tak i tomu mému přesvědčení, že člověk může zachraňovat to, co poznal. A proto jsme se rozhodli, že v rámci komentovaných prohlídek budeme na Bečově ukazovat krásu historických středověkých omítek, velmi unikátních omítek. Současně budeme návštěvníkům povídat něco o jejich hodnotě a také o způsobu, jak se omítky zachraňují, což konec konců budou mít možnost, nebo už minulý víkend měli možnost, vidět výstupem na lešení na fasádu. A můžu říct, že to byly zážitky velmi povzbudivé.
Takže s ohlasem jste spokojena na ten první víkend komentovaných prohlídek? Zájem?
S ohlasem jsem moc spokojená a zejména jsem spokojená s tím, že jsem si trošku ve skrytu duše přála, aby ti návštěvníci najednou tu památku viděli trochu jinýma očima. A to si myslím, že se podařilo, protože najednou si uvědomili, že vlastně památku památkou dělá jak ta architektura, tak ta povrchová úprava. A to jsou právě ty omítky. A v případě, že jsou omítky autentické, s takovou tou stopou stáří, s tím, že něco mají za sebou, s tím, že v nich lze číst o tom vývoji hradu nebo zámku, tak je to přeci jenom o něčem jiném, než když ta omítka je teď nově udělaná moderními materiály, je natřená zcela monochromně. To já někdy trochu sama mám problém se rozhodnout, přijmout, jestli je to památka, nebo je to replika památky. A takové to emocionální okouzlení z té památky se často nedostavuje.
Já jenom doplním, že tyto prohlídky jste nazvali jako Dobrodružství vápna a písku. Budou ještě probíhat během víkendu 9. 10. července a 6. a 7. srpna. Musí se zájemci někam přihlásit nebo mohou prostě přijít na tu 10., 12., 14. a 16. hodinu, kde jste to udělali i několikrát za den, aby se dostalo na víc zájemců?
My bychom byli moc rádi, protože samozřejmě, že počet zájemců v té jedné výpravě je omezený zhruba 10-12 lidmi, tak bychom byli moc rádi, kdyby se zájemci rezervovali. Ten systém rezervace je na našich webových stránkách připraven.
To znamená stránkách Národního památkového ústavu nebo na
npu.cz a také
na stránkách
Bečova. Ale ukazuje se, že když jeden, dva zájemci přijdou na Bečov, aniž by byli rezervováni, tak se pokusíme, aby se do té výpravy ještě vešli, ale jak tomu bude v příštím turnusu a v tom srpnovém turnusu, to v tuhle chvíli nejsem úplně schopná říct, takže rezervovat se je jakási jistota.
Jistota. Vy v pozvánce lákáte například, že odpovíte otázky jako kdo byl Dinchér? Kdo to byl?
No, to je to dobrodružství poznávání. Dinchéř, to je vlastně řemeslo maltáře a omítkáře. Byl to člověk, který jednak míchal maltu na stavbě, ale současně ji i nanášel neboli dinchoval, to znamená omítal.
Jaké vzdělání vůbec vlastně zájemci musí mít, aby se při té prohlídce v těch informacích, které jim budete podávat, neztratili? Je jasné, že musí mít trošku fyzickou zdatnost, protože jsme tady zmínili to lešení.
Ano. Fyzická zdatnost a chuť poznávat jsou asi dva limitující předpoklady. Jinak si myslím, že nemusí vlastně mít žádný vědecký základ. Úplně postačí, když budou mít rádi památky a když budou mít chuť se o nich dozvědět něco jiného. My se to snažíme dělat skutečně velmi populárně naučnou formou, protože já si myslím, že co je dobré pro malé děti, je dobré i pro dospělé a spousta malých dětí, školáků na ty výpravy chodí, takže je to úroveň skutečně velmi populárně naučná.
Jak dlouho taková prohlídka trvá? Vy tam máte dvouhodinové pouze mezi tím, tak je to tak hodinka a hodinku máte na oraz, nebo
ono
opravdu je to...
Ono se ukazuje, že aby se to v klidu zvládlo, tak ta prohlídka přijde na hodinu a půl. Takže je to
pro vás hodně náročné.
Poměrně náročné, ale pravdou je, že ty rozsvícené oči návštěvníků po té, co se s námi loučí, jsou velkou odměnou a že to člověku vlije další energii a chuť do práce.
My se tady celou hodinu povídáme o historických omítkách. Nezastavili jsme se ještě u jedného tématu. Existuje nějaká hranice, kde se omítka ještě zachraňuje a kdy už to prostě není reálné, kdy prostě si k tomu stoupnete a řeknete, tak od tohohle musím dát ruce pryč, protože tady už nezmůžu nic?
To je otázka dost složitá, protože my posuzujeme nejenom ten stavebně technický stav, ale ona může být ve velmi špatném stavebně technickém stavu omítka strašně vzácná, vlastně s velkou historickou nebo dokonce uměleckou hodnotou. Takže tam je vždycky třeba přizpůsobit tu technologii záchrany právě těm hodnotám. A na těch fasádách se velmi často setkáváme s místy velmi poškozenými a naše filozofie je, že se nejdřív pokusíme udělat maximum pro to, abychom ten historický originál zachránili a v případě, že to nejde nebo z časových důvodů ten způsob prostě není možný, tak pak se ji snažíme doplnit vlastně tou historickou replikou a myslíme si, že to je způsob, který je legitimní a který tu památku snad nepoškodí a takže u toho zachováváme to historické řemeslo. Takže jednoznačně odpovědět nelze, on je to obor multikriteriální, takže těch názorů je celá řada.
Co dělá vůbec hodnotu omítky? Protože to je také jedno z nejčastějších spojení hodnota omítky, kterou jsme tady zmiňovali v průběhu celé hodiny.
To je taky vlastně složitá otázka. Jestliže zachraňujeme omítku středověkou, pak její hodnotou je bezesporu to stáří. Ale my můžeme zachraňovat i omítku vlastně z roku 1920 a tam už třeba to stáří není tak významné, ale ono totiž ta omítka v sobě nese právě ty informace o způsobu nanášení, o složení toho materiálu, o výtvarném pojednání, o vlastně dobové estetice. Takže hodnota omítek je velice široké téma a proto já si myslím, že má smysl zachraňovat omítky vlastně v principu. Protože oni jednou budou mít i tu hodnotu stáří, když je zachráníme zpátky, když je zachráníme dobře a hodnota, každý ten specialista si tam tu svoji hodnotu, je-li jenom trochu vnímavý, rozhodně najde.
Dalo by se říct, že hodnota omítky je ve zprávě, kterou podává?
To by se dalo říct velmi hezky.
Přece jenom máme poslední minutku. Já bych na závěr připojila ještě ohlédnutí za prací konzervace dvorního průčelí Jižního paláce hradu Švihova, která byla publikována v roce 2003 ve zprávách památkové péče. Když se ohlédneme za touto prací, možná bychom se mohli ohlédnout stejným způsobem jako teď za Bečovem, protože vy jste si Švihov vybrali do příštího roku pro stejný projekt.
My bychom ty naše komentované prohlídky na Švihově rádi rozšířili právě proto, že tam je víc vidět ty omítky na fasádách, které jsou částečně už zakonzervovány, částečně zachráněny a částečně jsou ještě vlastně před tím konzervačním zásahem, což je takový rozdíl velice ilustrativní a velice zajímavý pro návštěvníky. A co je ještě na fasádách švihovských zajímavé, že to jsou omítky vlastně pozdě gotické nebo raně renesanční, což je vlastně unikát.
Říká na závěr inženýrka Dagmar Michojnová, vedoucí technologické laboratoře Národního památkového ústavu, které děkuji, že se na nás udělala čas a doufám, že můžu říct opět někdy naslyšenou.
Těším se na slyšenou i na Bečově.
Pokud se právě zrovna jsem chtěla dodat, pokud se s inženýrkou Dagmar Michojnovou budete chtít sejít, tak samozřejmě máte příležitost v rámci komentovaných prohlídek dobrodružství Vápna a písku 9. a 10. července a 6. a 7. srpna. Ze studia se s vámi v této chvíli loučí také Adriana Krobová.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte!